Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 4. Partija vienotība. Priekšvēlēšana programma. Partijas vienotība 12. Saeimas vēlēšana programma ir balstīta drošībā, izaugsmē, pēctecībā. Atbildība par paveikto un pēctecību nākotnes darbos ir mūsu izpratne par profesionālu rīcību politikā. Latvijas tauta ir pierādījusi spēku un izturību, Latviju no krīzes izvedot Eiropas izaugsmes līderos un pievienojoties ekonomiskās drošības telpai eirozonai. Tagad mēs esam atbildīgi, lai izaugsmes sajustu katrs Latvijas iedzīvotājs. Mēs turpināsim uzsākto balstoties uz izsvērtiem, ilgtspējīgiem un sabiedrībā diskutētiem Latvijas attīstības virzieniem, kas noteikti Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020 un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. Drošība par savu un bērnu nākotni, darbu, atbalstu grūtā brīdī ir svarīga katram cilvēkam. Pārliecība par valsts spēju aizsargāt savus iedzīvotājus un nacionālās intereses ir īpaši svarīga pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā. Stabila un prognozējama visas Latvijas izaugsme, labklājīga, izglītota un saliedēta sabiedrība, mūsu vīzija par Latviju ceļā uz tās 100 gadi. Lai to sasniegtu, apņemamies – nodrošināt apstākļus produktivitātes, inovāciju un eksporta izaugsmei, lai uzņēmēji radītu jaunas un labāk apmaksātas darba vietas. Sabiedrībai nozīmīgus lēmumus ikvienā rīcību politikas īstenošanā pieņemt tikai pēc diskusijām ar sociālajiem partneriem, paredzot pietiekamu pārejas periodu izmaiņu ieviešanai. Veidot nodokļu politiku, kas mazina nevienlīdzību un taisnīgāk sadala nodokļu slogus starp iedzīvotājiem ar zemiem un augstiem ienākumiem, saglabājot vidēji zemu nodokļu slogu kopumā. Palielināt nodokļu ieņēmumus budžetā sabiedrības vajadzībām, aktīvi īstenojot ēnu ekonomikas apkarošanas plānu. Īstenot atbildīgu fiskālo politiku, ievērojot zemu budžeta deficīta līmeni. Nodrošināt pienācīgus ieguldījumus valsts aizsardzībā, pretgaisa informācijas sistēma aizsardzībā un zemesardzes attīstībā, finansējumu pakāpeniski palielinot līdz 2% no IKP un panākt ilgstošu NATO klātbūtni Latvijā. Nodrošināt Latvijai uzticamu, motivētu uz sabiedrību vērstu profesionālu iekšlietu sistēmas dienestu darbu. Attīstīt gāzes un elektroenerģijas piegādes avotu dažādību, lai palielinātu Latvijas enerģetisko drošību. Nostiprināt Latvijas informācijas telpu, nodrošinot Latvijas iedzīvotāju tiesības uz objektīvu un kvalitatīvu informāciju. Aktīvi piedalīties Eiropas Savienībā kā stipras Nacionālu valstu savienības veidošanā, īpaši veicinot kopīgas ārējās, drošības, enerģētikas un vienotā tirgus politikas īstenošanu. Kļūt par OECD dalību valsti, īstenot dalībai nepieciešamas reformas, it īpaši valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības reformu. Izveidot Latvijas izaugsmes banku valsts atbalsta programmu uzņēmēju darbības uzsākšanas un investīciju piesaistes īstenošanai. Pabeigt tiesu reformu, panākot tiesāšanās ilgumu un neiztiesāto lietu samazinājumu. Īstenot maksātnespējas procesa reformu, ieviest mediācijas procesu un efektīvu šķīrieties institūciju. Uzņēmējdarbības vidas tiesiskuma nodrošinājumam. Izstrādāt augstākās izglītības finansējuma modeli, kas nodrošina brīvu piekļuvu izglītībai, vienlaikus veicinot augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju Eiropas Savienības mērogā. koncentrēt finansējumu starptautiski konkurētspējīgu pētniecības iestāžu atbalstam. Stiprināt profesionālās izglītības sistēmu, panākot darba tirgumu nepieciešamu speciālistu sagatavošanu. Veidot efektīvu sociālās drošības sistēmu ar pietiekamu atbalstu apmēru lielumu un pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem visiem, kam tie ir nepieciešami. Paplašināt atbalsta programmas jauniešiem, jaunajām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem. Nodrošināt pieejamu primāro veselības aprūpi. Samazināt līdzmaksājumus sociāli neaizsargātākajām sabiedrības grupām. Īstenot veselības veicināšanas programmas. Ieviest ārstniecības procesu kvalitātes un efektivitātes kontrolas sistēmu. Latvietības veicināšanai un saglabāšanai ārzemēs aktīvi sadarboties ar diasporu. Nostiprināt Latvijas kultūra telpu, ieguldot izcilībā, sakārtojot infrastruktūru, atbalstot kultūra izglītību un tautas mākslu. Mērtiecīgi investēt ceļu un transporta infrastruktūrā, nodrošinot ērtus un savstarpēji savietojumus pasažieru pārvadājumus. Līdzsvarotai reģiona attīstībai īstenot lauku attīstības plānu, izstrādāt un ieviest Latgales attīstības plānam analoģiskus Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Lielrīgas reģiona attīstības plānus. Ir radīti priekšnosacījumi, lai Latvija pārliecinoši ieņemtu vietu attīstīto valstu saimē un tuvinātos vidējam Eiropas Savienības labklājības līmenim, augam gudri. Numur 4. Partija vienotība. Deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšanu apgabals. Numur 1. Edgars Rinkēvičs, dzimšanas gads 1973. Dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 2. Ojārs Ēriks Kalniņš, dzimšanas gads 1949. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 3. Aleksejs Loskutovs, dzimšanas gads 1962. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Lolita Čigāne, dzimšanas gads 1973. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 5. Andrejs Judins, dzimšanas gads 1970. Dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 6. Rihards Kozlovskis, dzimšanas gads 1969. Dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 7. Ilze Viņķele, dzimšanas gads 1971. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 8. Edgars Engīzers, dzimšanas gads 1985. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 9. Olafs Pulks, dzimšanas gads 1963. Dzīvesvieta Mārupes novads, izglītība augstākā. Numur 10. Sarmīte Ēlerte, dzimšanas gads 1957. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 11. Uģis Rotbergs, dzimšanas gads 1961. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 12. Renārs Putniņš, dzimšanas gads 1976. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 13. Valdis Gavars, dzimšanas gads 1967. Dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 14. Veiko Spolītis, dzimšanas gads 1971. dzīves vieta – Salaspils novads, izglītība augstākā. Numur 15. Kārlis Strēlis, dzimšanas gads 1943. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 16. Kārlis Eņģelis, dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 17. Hosams Abu Mērī, dzimšanas gads 1974. Dzīves vieta – Ķekavas novads, izglītība augstākā. Numur 18. Gatis Liepiņš, dzimšanas gads 1989. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 19. Inese Kalniņa, dzimšanas gads 1967. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 20. Evija Kolberga, dzimšanas gads 1984. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 21. Lita Beire, dzimšanas gads 1952. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 22. Anna Buša, dzimšanas gads 1973. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 23. Nils Josts, dzimšanas gads 1966. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 24. Jānis Lazdāns, dzimšanas gads 1972. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 25. Krišjāns Liepiņš, dzimšanas gads 1985. Dzīves vieta – Salaspils novads, izglītība augstākā. Numur 26. Aivars Siliņš, dzimšanas gads 1954. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 27. Bierants Ignāts, dzimšanas gads 1952. Dzīves vieta – Rīga, izglītība vidējā. Numur 28. Vija Tirzmale, dzimšanas gads 1974. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 29. Anna Plauča, dzimšanas gads 1953. Dzīves vieta – Carnikavas novads, izglītība augstākā. Numur 30. Zigfrīds Berezovskis, dzimšanas gads 1951. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 31. Dmitrijs Golubevs, dzimšanas gads 1983. Dzīves vieta – Rīga, izglītība vidējā. Numur 32. Laimdota Podze, dzimšanas gads 1948. Dzīves vieta – Rīga, izglītība vidējā. Numur 33. Kārlis Irbe, dzimšanas gads 1989. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 34. Ainars Lodziņš, dzimšanas gads 1954. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 35. Guntis Stirna, dzimšanas gads 1958. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Partija vienotība, Vidzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Laimdota Straujuma, dzimšanas gads 1951. Dzīves vieta – Rīga, izglītība augstākā. Numur 2. Inesis Boķis, dzimšanas gads 1952, dzīvesvieta Valmiera, izglītība augstākā. Numur 3. Ainars Latkovskis, dzimšanas gads 1967, dzīvesvieta Siguldas novads, izglītība augstākā. Numur 4. Zanda Kalniņa Lukaševica, dzimšanas gads 1978, dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 5. Kārlis Šadurskis, dzimšanas gads 1959, dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 6. Ina Druviete, dzimšanas gads 1958, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 7. Linda Medene, dzimšanas gads 1991, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 8. Arvils Ašeradens, dzimšanas gads 1962, dzīvesvieta Rojas novads, izglītība augstākā. Numur 9. Edvards Smiltēns, dzimšanas gads 1984, dzīvesvieta Saulkrastu novads, izglītība augstākā. Numur 10. Edvīns Bartkevičs, dzimšanas gads 1956, dzīvesvieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 11. Raimonds Čudars, dzimšanas gads 1974, dzīvesvieta Salaspils novads, izglītība augstākā. Numur 12. Vilnis Ķirsis, dzimšanas gads 1980, dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 13. Ilze Vergina, dzimšanas gads 1969, dzīvesvieta Smiltenes novads, izglītība augstākā. Numur 14. Romualds Ražuks, dzimšanas gads 1955, dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 15. Liene Liepiņa, dzimšanas gads 1957, dzīvesvieta Priekuļu novads, izglītība augstākā. Numur 16. Jānis Upenieks, dzimšanas gads 1988, dzīvesvieta Valmiera, izglītība augstākā. Numur 17. Astrīda Harju, dzimšanas gads 1960, dzīvesvieta Appes novads, izglītība augstākā. Numur 18. Pauls Irbins, dzimšanas gads 1975, dzīvesvieta Cēsu novads, izglītība augstākā. Numur 19. Iveta Blaua, dzimšanas gads 1969, dzīvesvieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 20. Kintija Sparāne, dzimšanas gads 1993, dzīvesvieta Ogres novads, izglītība vidējā. Numur 21. Roberts Jurķis, dzimšanas gads 1959, dzīvesvieta Ķekavas novads, izglītība augstākā. Numur 22. Renārs Freibergs, dzimšanas gads 1990, dzīvesvieta Mārupes novads, izglītība vidējā. Numur 23. Arnis Šķēls, dzimšanas gads 1963, dzīvesvieta Gulbenes novads, izglītība augstākā. Numur 24. Vilnis Meškinis, dzimšanas gads 1956, dzīvesvieta Siguldas novads, izglītība augstākā. Numur 25. Alis Balbārzdis, dzimšanas gads 1957, dzīves vieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 26, Dace Kļaviņa, dzimšanas gads 1976, dzīves vieta Ikšķilas novads, izglītība augstākā. Numur 27, Guntis Grūba, dzimšanas gads 1969, dzīves vieta Jūrmala, izglītība augstākā. Numur 28, Jāzeps Janiševs, dzimšanas gads 1955, dzīves vieta Ogres novads, izglītība augstākā. Numur 29, Gatis Puriņš, dzimšanas gads 1972, dzīves vieta Salaspils novads, izglītība augstākā. Numur 4, partija vienotība, Latgales vēlēšana apgabals. Numur 1, Anrijs Matīs, dzimšanas gads 1973, dzīves vieta Carnikavas novads, izglītība augstākā. Numur 2, Aldis Adamovičs, dzimšanas gads 1970, dzīves vieta Preiļu novads, izglītība augstākā. Numur 3, Dzintars Zaķis, dzimšanas gads 1970, dzīves vieta Jēkabpils, izglītība augstākā. Numur 4, Aivars Broks, dzimšanas gads 1955, dzīves vieta Daugavpils, izglītība augstākā. Numur 5, Līvija Plavinska, dzimšanas gads 1959, dzīves vieta Rēzeknes novads, izglītība augstākā. Numur 6, Viktors Stikuts, dzimšanas gads 1962, dzīves vieta Dagdas novads, izglītība augstākā. Numur 7, Sarmīte Ķikuste, dzimšanas gads 1962, dzīves vieta Daugavpils, izglītība augstākā. Numur 8, Janīna Kursīte, dzimšanas gads 1964, dzīves vieta Daugavpils novads, izglītība augstākā. Numur 9, Maija Upeniece, dzimšanas gads 1990, dzīves vieta Preiļu novads, izglītība augstākā. Numur 10, Valērijs Makarēvičs, dzimšanas gads 1951, dzīves vieta Daugavpils, izglītība augstākā. Numur 11, Jūris Galerijs Vidiņš, dzimšanas gads 1938, dzīves vieta Rēzekne, izglītība augstākā. Numur 12, Sanita Putniņa, dzimšanas gads 1978, dzīves vieta Balvu novads, izglītība augstākā. Numur 13, Vasīlijs Smuļs, dzimšanas gads 1945, dzīves vieta Rēzekne, izglītība augstākā. Numur 14, Ināra Mukāne, dzimšanas gads 1955, dzīves vieta Daugavpils novads, izglītība augstākā. Numur 15, Aivars Bernāns, dzimšanas gads 1977, dzīves vieta Rēzeknes novads, izglītība augstākā. Numur 16, Jānis Kupris, dzimšanas gads 1955, dzīves vieta Riebiņu novads, izglītība augstākā. Numur 17, Kaspars Vidiņš, dzimšanas gads 1974. dzīvesvieta Rēzekne, izglītība augstākā. Numur 18. Eleonora Obrumāne, dzimšanas gads 1956. dzīvesvieta Ludzas novads, izglītība augstākā. Numur 4. Partija Vienotība, Kurzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Solvita Āboltiņa, dzimšanas gads 1963. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 2. Ints Dalders, dzimšanas gads 1971. dzīvesvieta Liepāja, izglītība augstākā. Numur 3. Inese Lībiņa Egnere, dzimšanas gads 1977. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Karina Korna, dzimšanas gads 1975. dzīvesvieta Ventspils, izglītība augstākā. Numur 5. Normunds Tropiņš, dzimšanas gads 1961. dzīvesvieta Talsu novads, izglītība augstākā. Numur 6. Artis Gustovskis, dzimšanas gads 1967. dzīvesvieta Kuldīgas novads, izglītība augstākā. Numur 7. Armīns Robežnieks, dzimšanas gads 1981. dzīvesvieta Liepāja, izglītība augstākā. Numur 8. Edgars Ikstens, dzimšanas gads 1987. dzīvesvieta Rīga, izglītība vidējā. Numur 9. Māris Vārna, dzimšanas gads 1954. dzīvesvieta Saldus novads, izglītība augstākā. Numur 10. Jānis Junkurs, dzimšanas gads 1984. dzīvesvieta Kuldīgas novads, izglītība augstākā. Numur 11. Vilnis Dragunas, dzimšanas gads 1968. dzīvesvieta Liepāja, izglītība augstākā. Numur 12. Mikus Žagata, dzimšanas gads 1988. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 13. Guntis Būmeisters, dzimšanas gads 1968. dzīvesvieta Kuldīgas novads, izglītība augstākā. Numur 14. Guntis Čukurs, dzimšanas gads 1974. dzīvesvieta Grobiņas novads, izglītība augstākā. Numur 15. Valdis Plaudis, dzimšanas gads 1973. dzīvesvieta Kuldīgas novads, izglītība augstākā. Numur 16. Guntis Pirvits, dzimšanas gads 1959. dzīvesvieta Dundagas novads, izglītība vidējā. Numur 4. Partija Vienotība, Zemgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Jānis Reirs, dzimšanas gads 1961. dzīvesvieta Dobeles novads, izglītība augstākā. Numur 2. Juris Šulcs, dzimšanas gads 1955. dzīvesvieta Tukuma novads, izglītība augstākā. Numur 3. Vjačeslavs Dombrovskis, dzimšanas gads 1977. dzīvesvieta Rīga, izglītība augstākā. Numur 4. Viktors Valainis, dzimšanas gads 1986. dzīvesvieta – Jelgava, izglītība – augstākā. Numur 5. Attis Lejiņš, dzimšanas gads – 1942. dzīvesvieta – Rīga, izglītība – augstākā. Numur 6. Jānis Ozoliņš, dzimšanas gads – 1976. dzīvesvieta – Jūrmala, izglītība – augstākā. Numur 7. Inga Priede, dzimšanas gads – 1966. dzīvesvieta – Kandavas novads, izglītība – augstākā. Numur 8. Krišjānis Bušs, dzimšanas gads – 1985. dzīvesvieta – Rīga, izglītība – augstākā. Numur 9. Ansis Saliņš, dzimšanas gads – 1983. dzīvesvieta – Pļaviņu novads, izglītība – augstākā. Numur 10. Evika Siliņa, dzimšanas gads 1975. dzīvesvieta – Rīga, izglītība – augstākā. Numur 11. Viesturs Reinfelds, dzimšanas gads 1956. dzīvesvieta – Dobeles novads, izglītība – augstākā. Numur 12. Uldis Kolušs, dzimšanas gads 1959. dzīvesvieta – Bauskas novads, izglītība – augstākā. Numur 13. Gita Rūtiņa, dzimšanas gads 1965. dzīvesvieta – Koknesis novads, izglītība – augstākā. Numur 14. Madars Lasmanis, dzimšanas gads 1979. dzīvesvieta – Jelgavas novads, izglītība – augstākā. Numur 15. Ainārs Sviklis, dzimšanas gads 1965. dzīvesvieta – Jelgavas novads, izglītība – augstākā. Numur 16. Andris Ulāns, dzimšanas gads 1957. dzīvesvieta – Smiltenes novads, izglītība – augstākā. Numur 17. Elīna Pļaviņa, dzimšanas gads 1993. dzīvesvieta – Tukuma novads, izglītība – vidējām.